Μελιέτοπη. Na današnji dan 16. juna 1845. godine počela je gradnja Njegoševe kapele na Lovćenu, koju je vladika Rade posvetio svom stricu Svetom Petru Cetinskom i namijenio za mjesto svog vječnog počinka. Sagrađena je na Eđarskom vrhu u duhu hrišćanske graditeljske tradicije okruglih crkava i grobnica. Bratu Peru i senatorima Njegoš je pred smrt izrazio želju da ga se hrane pored nove kapele. Još vi preporučujem i amanet predajem, kad umrem, kopajte me na Lovćen kod nove crkve. Nakon smrti Njegoš je privremeno sahranjen u Cetinskom manastiru, da bi nakon 4 godine njegovi posmrtni ostaci bili preneseni u kapelu Svetog Petra na Lovćenu, koja je tek tada postaje grobna Njegoševa crkva. Kralj Nikola rekao je 1913. godine, Lovćen je olim srpski, spomenik podignut Božijim rukom slobodi i njezinim braniteljima. Koliko je to naše slavne dinastije podnoženije, to mauzolija pepela Petra Petrovića Njegoša. Znajući za važnost i simboliku Njegoševe kapele i Lovćena, Austrijanci su tokom Prvog svjetskog rata i zbog Okotoškog zaliva bombardovali ove svetinje, a nakon kapitulacije Crne Gore je okupatorski guverner Weber po naredbi vrhovne komande naredio je ekshumaciju Njegoševih kostiju kako bi se njegova zavjetna kapela srušila i na tom mjestu izgradio spomenik u znak austrijskog osvajanja Lovćena. Mitropolit crnogorski Mitrofan Ban pokušao je da u ime građana Cetinja umoli okupatora da odustane od ove namjere, rekavši Weberu da je Njegoš bio ne samo gospodar Crne Gore, već i pjesnik srpstva i da će na taj čin tužno odjeknuti u svim srpskim sredinama. Mitropolit nije uspio. Ekshumacija je izvršena i Njegoševi ostaci su nakon obavljenog parastosa prenešeni u cetinski manastir. Njegoševa crkvica je razrušena i raspisan je konkurs za izgradnju spomenika. Ali ova ideja nije ostvarena. Austrija je izgubila rata, a kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pod dinastijom Karađorđević stvorena je 1918. godine. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora i Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve, po predlogu mitropolita crnogorsko-primorskog Gavrila Dožića, Njegoševa kapela imala se obnoviti. 5 godina kasnije Njegošev zavjet je po drugi put ispunjena, izvršio ga je kralj Aleksandar Karađorđević, unuk crnogorskog kralja Nikole. Njegoševa kapela je obnovljena 1925. godine. Osvećen je izvršio mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo Dožić uz asistenciju četvorice sveštenika. Ovim povodom pristigao je na Cetinje srpski patrijarh Dimitrije Pavlović, koji je lično oslužio službu u pomen Njegošu. Do Ivanovih korita moglo se automobilom, a odatle su svi išli pješice. Tačno u podne 21. septembra na Lovćen je stigao kovčeg sa Njegoševim kostima. Kovčeg su u obnovljenu kapelu unijeli kralj Aleksandar Karađorđević, članovi vlade i mitropolit Gavrilo sa episkopima. Po spuštanju kovčeg u sarkofag osluženi je i svečani pomen. U sarkofag su spušteni komadić svilene Njegoševe odjeće, nađen pri otkopavanju stare kapele i albanska spomenica koju je kralj Aleksandar skinuo sa svojih grudi. Mitropolit Gavrilo je potom kovčeg zaključao i zapečatio ga pečatom Mitropolije crnogorsko-primorske, dok je pečat Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca stavio maršal dvora general Damjanović. Ključ je Mitropolit Gavrilo predao kralju Aleksandru. Za vrijeme spuštanja poklopca na sarkofag, kralj Aleksandar je otpasao svoju sablju, predao je kraljici Mariji te položio na spušteni poklopac veliku srebrnu palmovu granu, da bi nakon toga od kraljice uzeo sablju, izvadio je iz kora i položio na sarkofag da tu prenoći. Oko groba je postavljena vojnička straža. Obnovljena kapela je izrađena od tesanog lovćenskog kamena. Temelj kapele je podignut na solidnoj osnovi u mogućnosti da se odupre zubu vremena. Sve što je ostalo stare kapele uzidano je u obnovljeno. Veličina i oblik stare i nove kapele bili su isti, a prostor oko nove kapele je nešto proširen. Oko kapele je podignuta ograda sa stepenicama od tesanog kamena. Na vrh kapele je postavljen krst od mermera. Unutrašnjost je izgrađena potpuno prema staroj kapeli. Kapela i oltar su pokriveni pločama. Pod unutrašnje kapele je postavljene od kamena sa brača. Unutrašnjost kapele je sačinjena od mermenih ploča koje imaju inicijale Petar Petrović Njegoš. U ramornoj ploči urezano je zlatnim slovima: Mi Aleksandar I, kralj Srba, Hrvata i Slovenaca, praunuk Karađorđa Petrovića, vođe i početnika oslobođenja Srbije, unuk kneza Aleksandra Karađorđevića i sin Petra I, velikog oslobodioca i ujedinitelja našeg naroda i knjeginje Zorke Petrović Njegoš, obnovi smo ovaj sveti hram koji na Lovćenu blizu Cetinja podigao i za vječnu kuću izabrao slavni naš predak Petar Petrović Njegoš, vladika i gospodar Crne Gore, veliki rodoljub, pjesnik slobode Crne Gore, poklonik heroj Topovskome Karađorđu Besmrtnome i apostol i pjesnik jedinstva našeg naroda, a koji bi 1916. godine razoren u ratu za oslobođenje i ujedinjenje. Neka je mir njegovom pepelu, njegov sveti blagoslov neka se izlije na naš dom i narod kroz sve vjekove. Amin. Na Lovćenu 21. septembra 1921. godine. U unutrašnjosti naslikane na mramornim pločama nalaze se ikone Svetog Petra Cetinskog, Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Stefana Piperskog i Svetog Jovana Vladimira. Povrh ovih ikona je freska Gospoda Isusa Hrista. Sveti prijestoj je ostao na istome mjestu kao u staroj kapeli i osposobljen je za vršenje bogosluženja. Na ulazu u kapelu sa desne strane postavljeni su sarkofag pokriven jednom pločom od mermera i kruna izrađena od istog mermera. Ispod same krune je njegošev lik u mozaiku. Sa strane sarkofaga je uzidan u zid kamen njeguša i na njemu je također naslikan njegošev lik. Zlatnim slovima izrađeni su citati iz Gorskog vinca. Blago tome ko dovijek živi, imao se rašta i roditi, i vječna zublja vječne pomrčine ni dogori niti svjetlo zgubi. Proveden je gromobran koji je kapelu štitio od gromova. Nikola Krasnov je svoj restauratorski zadatak obnove kapele izvršio na najvišem nivou tadašnjih znanja konzervatorske struke. Krasnov je sačuvao mjesto, osnovu, oblik i polovinu kamena stare kapele. Kapelu je oslikao Uroš Predić. Ni tokom drugog svjetskog rata njegoševa kapela nije pošteđena. U aprilu 1942. godine okupatorska italijanska vojska je oštetila kapelu, ali srećom pričinjena šteta nije bila velika. Međutim, rušenje njegoševe kapele do samih temelja nije bilo dijelo stranaca. Početkom 1952. godine u skladu sa odlukom vlade Narodne republike Crne Gore, crnogorski komunisti ponudili su hrvatskom vajaru koji je živio u Sjedinjenim Američkim Državama Ivanu Meštroviću da umjesto kapele na vrhu Lovćena podigne mauzolej. Meštroviću ta ideja ni odranije nije bila strana, jer je to predložio još 1924. godine, ali su srpske vladike odbile njegov predlog. Ovoga puta nije bilo prepreke za Meštrovića i on je odmah prionuo na posao, ali su radovi na izgradnji mauzoleja odužili zbog loših ekonomskih uslova u Crnoj Gori, pa je čak 1962. godine, kada je Meštrović umro, izgradnja bila obustavljena na neodređeno vrijeme. Najumniji ljudi iz cijele zemlje su stali u odbranu njegoševe kapele, ističući da se mora poštovati vladičin zavjet. Kao kompromisno rješenje predlagano je da se mauzolej posveće njegošu podigne na Cetinju. Ali, decembra 1968. godine, opštinska skupština Cetinja donijela je odluku o podizanju njegoševog mauzoleja na Lovćenu po projektu i izradi Ivana Meštrovića. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izdao je saopštenje po kome se ne može saglasiti sa odlukom da se njegoševa zadužbina posvećena Svetom Petru Cetinskom sruši, poredeći takav čin sa rušenjem kapele u vrijeme austrougarske okupacije. Međutim, opštinska skupština Cetinje donijela jednoglasnu neopozivu odluku o podizanju mauzoleja na mjestu kapele. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je zatražila zaštitu od Ustavnog suda Jugoslavije, koji se proglasio nenadležnim i ustupio predmet Ustavnom sudu Crne Gore. Ustavni sud Crne Gore ocijenio da su odluke vlade Narodne republike Crne Gore i Skupštine opštine Cetinja bile zakonite i donio rješenje da se na drugom mjestu očuva autentičnost njegoševe kapele. Izražujući mišljenje da njegoševa kapela nije hram, već nadgrobni spomenik i spomenik kulture. Livada na Ivanovim koritima bila je mjesto gdje treba premjestiti njegoševu kapelu. Njegoševa zavjetna kapela porušena je do temelja. Od 1974. godine na njenom mjestu se nalazi Meštrovićev mauzolej.
Ljetopis.